Predragi bratje in sestre, najprej vsem prav lep in prisrčen pozdrav. Pozdravljam najprej patra Hvardjana in rektorja cirkve, patra Roberta, in pozdravljam vso samostansko družino tu na Brezjah in pozdravljam se vas, dragi bratje in sestre, ki ste se zbrali k temu našemu srečanju, tudi vse, ki jih ta moj pozdrav po vas lahko doseže. Z velikim veseljem, tudi v teh, kaj bi rekel, po eni strani težkih časih, po drugi strani pa nas tudi te reči polno koristnih stvari naučijo in spodbujejo. In vedno rad rečem, poiščimo tisto, kar je dobrega, poiščimo, kar nam dobrega prinaša, nikar samo tak, že zuprne te reči. Lepo, včeraj, tem lepem, svetem času, lejte, smo to zdaj že v tretji četrtini, posta skoraj čez polovico, dve tretjini smo že naredili in včeraj je bil praznik svetega Jožefa, takšen veličasten praznik in potem je teden svete družine, zdaj smo začeli včeraj in se konča na praznik gospodovega oznanenja in smo resnično v tem svetu, gledajte, v teh lepih okoliščinah, teh silnih resnicah, ki nas nekako obdajajo, ki so nam vedno na razpolago in kjer se tako z veseljem radi ustavljamo. No in tukaj je zelo primeren ta čas tudi za namen, ki smo ga slišali na začetku, da prosimo za naše družine, zlasti za mlade družine in vse, ki so še posebej vključene v svet, ta razvoj sveta in začetke novega življenja in tako. In se mi zdi resnično dober ta čas, da razmislimo, kakšno stvar poglobimo malo v zvezi z materinstvom, očetovstvom, vse te reči nam v tej naši civilizaciji, bom rekel, veste, v našem sedanjem času tako malo primankuje. Škoda. Zato je dobro, da se ob tem stvarimo. Torej, najprej god svetega Jožefa smo omenili, potem je tukaj 150-letnica njegovega imenovanja za zavetnika vesoljne cerkve imamo. In potem to njegovo krušno in duhovno očetovstvo in vse te reči nam daje torej res lepo priložnost, da se zazremo v njegovo podobo, v podobo njegove prečiste device Marije in znova odkrijemo veličino očetovstva in materinstva, eno in drugo, vidite. Torej, rečem tako, mnogi ste bili dol pri svetem Antonu v Afriki, v puščavi, očetu vseh vzhodnih menihov, veličasten samostan. In v tem samostanu živi okrog 130 puščavnikov. Sredi puščave. Od 30 od teh so duhovniki. Približno 100 pa je bratov. Okrog samostana pa stoji celo naselje majhnih hišic, v katerih kot gostje samostana bivajo večinoma mlade družine, novoporočenci in potem naprej, ki se po poroki umaknejo v puščavo in tam preživijo prva leta skupnega življenja, lahko tudi 5-10 let in več, da si v svetem miru ustvarijo družino. Življenje v puščanskem samostanu je seveda skromno, to vsi vedo, ko gledo, to nekaj dosti. In v Bogu. In zato je pa poceni, lahko skoraj vsak se tu privošči, da z malo prihrankov nekaj let brez težav živijo v samostanski skupnosti. Da to je prav nekaj posebnega, vidite, vedno se spominjam toliko naših mladih družin, ki so v takšnih in drugačnih preskušnjah in stiskah in vse to, oni so tam sredi tiste poščave, nimajo nič drugega, ko samo drug drugega, tisto vsakdanjo pač hrano pijačo, ki potrebujo in to je to. Papež Frančišek ob otrojitvi ena leta svete družine, ne tega enkrat prej, je napisal tako približno, opojnost hiše, ki je v miru, in grenkobo hiše, ki je razdrta, čutijo seveda na poseben način največji božji ljubljenci, majhni človeški otroci. V hiši, ki je v miru, so kakor mladike na trti in na oljki. V hiši, ki je raztrgana, pa so kakor poganjki porezani z debla in odrezani od življenjskih tokov. In tudi ta, zdaj ta naš čas in ta preskušnja nekako je naredila kakor eno ločitev duhov. Veste, tam, kjer je šlo v redi, je zdaj še bolj v redi. In kjer je šlo na robe, marsi, ki je hrizdera tega še bolj na robe. Ampak v bistvu ni kriva preskušnja, kriva je tam, kamor si nagnut, tja te pilje. Vedno namreč, gledajte, potrebujem nekoga, vsak človek, potrebuje nekoga, da naj presipa svoja čustva in nekoga, ki name presipa svoja čustva. Lep pregovor. To so vonjave, o katerih poje psalmist, to je kakor najboljše olje na glavi, ki kaplja na brado, Aronovo brado, to je kakor rosa s Hermona, ki pada na pobočja Siona, ne psalm, kakor poznate. Glavna ovira, lete, za ustrezno razumevanje takšno, malo bolj poglobljeno, poročenosti ali samskosti, kakor hočemo, v sedanji civilizaciji je prepričanje, da je družina nekakšen zasebni privesek. Tako, ki ga niti posameznik, niti družba nujno ne potrebujeta. In se zato za poroko odločajo včasih tudi ljudje, ki tega namena nimajo, da bi se posvetili, da bi rekli, aha, to je zdaj tu, tu je treba zdaj nekaj časa si vzeti, neke moči posvetiti temu. Tega malo manjka, vidite, tudi v naši družbi. Hvala Bogu, sem pripričan, veste, je mnogo, mnogo resnično zdravih ljudi, družin, tudi razširjenih družin, mnogo, ki se tu zavedajo in ki kljubujejo vsem raznim tokovom, ki se zgrinjajo tako in drugače čez nas in naredijo tako, kot je prav. Mojzesova odredba, da vas spomnim dve, o zakonskem življenju je veličastna in o mladi družini, vse to, kolikrat mi tu pride na misel, gledajte, ma se vsi poznate, ne bom neč noga povedal. Piše tako, celo kadar se je šlo na vojsko, v bitko, naj tisti, ki tu pripravlja, govori o ljudstvu, se je kdo zaročil ženo, pa je še ni vzel, naj gre in se vrne v svojo hišo, da ne umrje v boju in je ne vzame kdo drug. Ide. Ti stari, patriarhalni, zapostavljeni, ne vem, podcenjeni časi, pa vidi, kakšna svetost družine, zakona. In ta druga je še boljša, zelo podobna. Če se je kdo pred kratkim oženil, naj ne hodi na vojsko in naj se mu ne nalaga nikakršno opravilo, prost naj bo eno leto za vso hišo in naj razveseljuje svojo ženo, s katero se je poročil. Lede, kašna besedila. Kje je naš čas, naša civilizacija, naša družba od takšnih lepih reči, kako imamo tu. Labanovi ljudje, to je bil stric od Jakoba, ne, so svojo hčir in sestro Rebeko odslovili z besedami. Ti, sestra naša, razmnoži se v tisoč, deset tisočev in tvoj zarod naj zasede vrata svojih sovražnikov. In Rahela je rekla Jakobu, ko poznamo zgodbo, ne, kako je najbolj ljubljena žena, edina pravzaprav žena, Rahela joče, ne, beremo, zna praznih, nedolžnih otrok, Rahela, ne Sara, ne Rebeka, ne kakšna druga, Rahela joče. Ona je bila ljubljena žena Jakobova, zaradi nje je vse 20 let bil tam, kjer je bil, zaradi nje. In je poslušala 10 dojenčkov, ne njenih. Tu so takšne strašanske reči, ki potem nekaj dne rekla svojemu možu Jakobu, daj mi otrok, sicer umrem, je rekla. Vemo, kako jo je Jakob zavrnil. Ampak je prišlo počasi. In je potem imela dva, ne? Najprej Jožefa in potem še Benjaminčka. Ne? Tako lepo. Mi pride na misel, kip očaka Jakoba v parku Jad Vašem. Mnogi ste bili tam. Tam se je prikazano trpljenje judov po taboriščih in tako. Ne? In tam je en kip očaka Jakoba s 12 sinovi. Ne? Bronast, veste. 12 sinov, velikih, možakov. In očak Jakob jih hoče objeti, da bi jih zavarval pred vsemi temi rečmi, ki so prihajale nad nje. Sveda jih je preveč, 12 ljudi ne moreš objeti. Ne? Ma se vidi ta groza, veste, groza na njihovem obrazu. Groza na obrazu vsakega od njihovih sinov. Kašna silna. Zadeva in koliko te ljubezni, vidite, bi rekel tako, vem, če smo že kdaj tu omenili, Abraham, Izak, Jakob. Abraham je vira. Izak je upanje. Predvsem, ne, vsi so vse, ampak Izak je upanje. Jakob je ljubezen. On jih je imel 12. Ne, to je oče, kakor Rahela, tega naroda. Duhovne vezi so močnejše od krvnih. Vidite, tu malo se nam časih čudno zdi. Duhovne vezi so močnejše od krvnih. Ko je še govoril nožicam, Jezus, glej, so zunaj stali njegova mati in njegovi bratje in so želeli z njim govoriti. Rekel mu je nekdo, glej, tvoja mati, tvoje bratje stojijo zunaj in želijo s teboj govoriti. On pa odgovoril tistemu, ki mi je to rekel. Kdo je moja mati in kdo so moji bratje? In stegnil je roko proti svojim učencem ter rekel, glejte, moja mati in moji bratje, kdorkoli namreč spolni voljo mojega očeta, ki je v nebesih, tam je brat in sestra in mati. Vidite. Tu nimamo tako zelo v podzavesti, bi rekel, te resnice, ampak v bistvu tudi vsaka ta človeška ljubezen je najprej duhovna, je? Potem pridejo vse razne druge reči. Piše apostol Pavel, zaradi tega poklekujem pred očetom našega gospoda Jezusa Kristusa, po katerem biva vsako očetovstvo v nebesih in na zemlji, očetovstvo. Z neba pride vsako očetovstvo. Naj vam da po bogatstvu svoje veličanstva, da se z njegovim duhom krepko utrdite na notranjem človeku. Očetovstvo in materinstvo sta seveda najprej duhovni in šele na to tudi telesni vrednoti. Vedno pa se najdejo sveda očeti in matere, ki pravzaprav niso očeti in matere, ker so samo po telesu. Ne pa tudi in ne predvsem duhovni očeti in matere. Vidite, za ta tu duhovno plat očetenstva in materinstva. Vsem, ki tu lepo držite, to je pravilno, vidite, in si prizadevamo, da bi bilo tega čim več med nami. Kakor piše apostol Peter, bodite skriti človek srca v neuničljivem okrasju krotkega in mirnega duha. Krotkega in mirnega duha. To je dragoceno pred Bogom. In zdaj nad njim še eno primerjavo je malo, tako malo bolj huda, zelo zlepa, vidite samo. Vesoljni potop je človeštvo zadušil v vodi. Ne? Vesoljni potop, to je bila prva huda kazen. In je se simbol, še Kristus je omenil, v Noetove dneh je bilo tisti dan prej še vse v redu, ma drug dan nič več ni bilo v redu. In potem naprej je še Sodoma. Korona človeštvo duši v zraku. Skoraj človeka mika, da bi videl neko sporednico tukaj vmes, ne? Samo da takrat je bila voda in ker se je Bog takrat malo zarekel, da nikoli več ne bo potopa, je pa zdaj naštimo z zrakom, da nas dotoče. Nekaj groznega je tukaj nut, veste, vseeno. Za zdaj to resno čuti samo eden od petih ljudi, tako velja. Nadaljnega razvoja in poteka korone še ne poznamo. Upajmo, da bo šlo v redu. Upajmo da dušenje, ki ga povzroča korona, ne bo narašeno. Ampak, pazite tu, prerok Amos grozi Amoncem. Tam, kjer je zdaj Jordanija. Aman je glavno mesto Jordanije, tam je David, tam se je boril Davidov, tisti Davidov. Urija se je tam boril. No, ma, prerok Amos grozi Amoncem, ki so bili znani kot veliki prešušniki, veste. In piše tako, zaradi treh pregreh Amoncev in zaradi štirih ne bom preklical, ker so parali noseče galatske žene, zato da bi širili svoje meje, bom zanetil ogen za obzidjem Rabe, to je bilo glavno mesto, Aman, in použil bo njene hiše med upitjem na dan bitke v ujmi na dan viharja. Tudi naša civilizacija, vidite, para, mnoge noseče žene in blagoslovene žene. To je gotovo daleč največje zlo in v nebo vpijoča pregreha sedanjega časa. Najbolj mislim, da hujšega ni, po moje tu najhujše. Vsak dan stokrat slišimo, koliko se jih je zadužilo s korono, na vso moč pa si prikrivamo, koliko žena smo razparali, pa je število približno enako, čeprav se število zadušenih s korono načrtno razpihuje. Ono, tu pa zmanjšuje. Naj nas ta teden družine, čirešnji praznik svetega Jožefa, prihajajoči praznik gospodovega oznanenja, materinstva, očetovstva, vse te reči, ki smo imeli v mislih, preuzamejo, naj nam padejo v srce in poskušamo zlu zlepa in zlahka, vidite, tukaj na hitro in na veliko se nada dost narediti. Največ naredimo s tem, kar piše Peter, kakor sem omenil, bodite skriti človek srca, vedet, kaj je prav. Držati se tega, kar je prav in nimamo straha. V neuničljivem okrasju krotkega in mirnega duha, to je dragoceno pred Bogom. Amen.